Raamatutund.
Tere head kuulajad, algab saade Raamatutund ja stuudios on Heli Metsala ja mina olen Margit Prantsus. Tänases saates on meil tutvustada teile üks väga eriline raamat, et häid raamatuid on ju maailmas palju ja ka kristlased loevad väga palju häid raamatuid, aga see raamat on, ma ütleks, väga eriline ja vähemalt minu jaoks küll väga südamelähedane raamat. Selle nimi on Kaarlo Süvendö, Teeraja ja Pühal maal. Ja see on ühe Soome autori Undo Kunnase poolt kirjutatud raamat ja pastor Stanislav Sireli abiga ka eesti keelde jõudnud. See on ilmunud juba mõnda aega tagasi, aga need lood on väga kõnekad ka tänasel päeval. Need siis räägivad ühe eelmise sajandi Soome missionäri Kaarlo Süvendö elust, kes elas aastatel 1909 kuni 1998 ja oma sellises täiskasvanu elu esimeses pooles kolis ta Iisraeli. Aasta oli siis 1947 ja tegelikult Iisraeli riiki siis veel ei olnud, läks veel aasta aega enne kui tuli Iisraeli riik. Ja ta tegi seal maal alguses väga lihtsaid töid, käis inimestel abis kibutse rajamas, lihtsat maatööd tegemas, porgandi peenraid rohimas, mida iganes oli tarvis. Ja edaspidi sai ta ka hakata mitmes keeles piibleid jagama nii juutidele kui araablastele, kes seal maal elasid. Ja väga põnevalt on ta kirjutanud oma elust siin raamatus ja tänase saate mõtteks ongi siis seda raamatut teile pisut lähemalt tutvustada. Heli, millist on sinu muljed sellest raamatust?
Esiteks on mul väga hea meel, et sa mind saatesse oled kutsunud just seda raamatut lugema ja kommenteerima, sest minul on Kaarlo Süvendöga ühe teise inimese kaudu täiesti isiklik kontakt. Ja ma pean natukene seda seletama. Ma ei ole seda inimest kohanud, Kaarlot, aga minu elu jaoks on väga palju tähendanud üks teine Soome inimene, kelle nimi on Vappu Selonen. Ja Vappu me vist tutvusime juba 87 või seal kandis, 1987. Vappu oli ühe perioodi oma elust, elas Iisraelis ja töötas Kaarlo käe all. Minu meelest oli see Jerusalemma kristlikus saatkonnas äkki. Vappu abistas seal ja Kaarlo vastutas siis seal mingite muude asjade eest ja nad puutusid väga tihedalt kokku, Vappu oli seal oma perega ja kogu nende aastate vältel, mida ma olen Vappuga suhelnud, on ta kogu aeg mulle rääkinud Iisrael, Jerusalem ja Kaarlo. Nii et ma sain neid seemnekesi tema käest palju ja kui ma siis ühel hetkel selle raamatuga kokku puutusin, see jõudis ka minu lugemislauale, mida ma tähele panin harva või tegelikult võibolla ei ole öelda harva õige öelda. Me kõik tahaksime, et Jumal meie elusid juhiks, et Jumal meid puudutaks ja õpetaks ja mina ise olen seda teinud ja küllab raadiokuulaja sina oled ka seda teinud. Me loeme Jumala puudutuseks mitmesuguseid asju, aga Kaarlo Süvendö elus selles raamatus on kirjutatud, on nii selged Jumala sekkumised, nii selge Jumala sõna, nii selge Jumala juhtimine, et see on harukordne. Et ma arvan, et see on see, mida tema elust õppida ja see on see ka, mida oma elu jälgimisel, oma elu, oma tegemiste kaalumisel tähele panna, et mitte iga tuule puhumine ja iga roosa pilvekene ei ole Jumala sõna mulle. Et ma üritan väljendada seda, et Jumal on kõik võimas, Jumal on suur ja me tahame teda oma ellu, aga me peame ka mõistma, et Jumala juhtimine on suure kaaluga, suure väärtusega asi. Ja just seda ma pidasin väga kalliks tema elukohta lugedes. Nii et mul on jah uhkus öelda, minu elus on see asi, minu elusse on ka tulnud, mis oli Kaarlo elus. Ma olen seda lugenud ja nautinud väga.
See raamat on, ma usun, väga huvitav lugemine ka neile inimestele, kes võibolla ei võtaks seda raamatut kätte, kuna neid huvitab Iisraeli teema. Et just nimelt nagu sa ütlesid see, kuidas Jumal seda inimest on juhtinud, et noh, ma arvan, see asi huvitab iga uskliku inimest, et kuidas siis ikka seda Jumala juhtimist ära tajuda. Ja kus juures ta kirjeldab selles raamatus väga palju lugusid oma isiklikust elust, kuidas siis Jumal teda juhtinud on, Ja väga huvitav on ka see, et ta räägib seda, kuidas ta õppis Jumala häält kuulma, et mitmed sellised seigad oli, kus ta nagu hiljem tajus, et oi näed, tegelikult see vist oli ikkagi Jumala sõnum mulle, aga näed, ma ei pannud seda tähele, oh, et ma järgmine kord paneks tähele ja siis kui järgmine kord tuleb sarnane olukord, siis ta võtab seda sõnumit kuulda ja siis tulebki välja, et näed, oligi Jumala sõna, et ta kirjeldab just selliseid asju läbi raamatu, et kuidas ta on ka ise õppinud Jumala häält kuulma, et seda on väga eriline lugeda.
Just.
Ja võibolla enne, kui edasi läheme, loeksimegi kohe ühe katkendisid raamatust ette, et loeme täna mitmeid kohtisid ja loeks sellise koha, kus ta kirjeldab sellest, sellel väiksel peatükil on selline ala pealkiri nagu nooruse unistused ei täitunud ja ütleme, see inimene elas väga viljaka elu, väga rõõmsa elu, kuhu mahtus palju töötegemist, ka läbi kukkumisi, aga mina julgen küll öelda, et see inimene ei olnud kibe, ta ei olnud pahur ja see pealkiri nooruse unistused ei täitunud. No, ma loen selle ette, siis saate ise veenduda, et see ei ole öeldud selles mõttes, et näed, ma ei saanudki, mis ma tahtsin, et pigem hoopis vastupidi, siit tuleb välja, et Jumal teab paremini. Kui olin veel noor poiss, nagu raamatus Orb Olavi katsumused räägitakse, käisin sageli Salmineni järvedes kala püüdmas ja metsades ulukeid küttimas. Siis mõtlesin, et kui kasvan suureks, ehitan endale sinna metsajärve kaldale koduega lähe selle maailma möllu sisse. Seal metsajärve kaldal oleks kõige rahulikum olnud, kaugel salakavalast maailmast ja kurjast võõrasemast. Aga issand on minu elu just vastupidi juhtinud. Meie elame siin nagu maailma nabal. Ka Soome turism on enne kuulmatult kasvanud. Tiberiaski võib korraga olla 400-500 turisti. Nende hulgas on tavaliselt ikka tuttavaid. Iga päev käib meil külalisi, vahel suuri rühmigi. Vahel võib korraga 50 või isegi 100 külalist tulla, kellele me oma parimaid võimalusi mööda kohvi pakume. See pool meie tööst on eelkõige Maire, minu abikaasa võimet proovile pannud, keda kõiki siin ei kohta. Kevadeti olen peaaegu igal õhtul pidanud rääkima siinsetes hotellides Soome turistidele. Tiberias on olnud suur inimeste ja kauba liikumine, mis näib aina kasvavat. Enam ma ei pea olema turistidele kiidiks nagu kunagi varem. Tõusen hommikul kella 4 ajal. See on mu kindel harjumus, sest siis on kõige rahulikum ja meeldivalt jahe. Nii vara ei ole ka turistid veel liikvel ja ma saan rahulikult lugeda Jumala sõna. Kui issand mind sellele tööle kutsus, otsustasin kindlalt, et nii kaua kui ma veel hingan, tahan lugeda Jumala sõna. See on see eluleib, mida iga inimene vajab. Kui tahan seda rohkesti teistele levitada, pean ise võimalikult hästi tundma seda raamatut, mida kaas teekäijatele pakun. Nii olen inglisekeelse Schofieldi piibli 35 korda läbi lugenud. Sellest ma siis hakkasingi märkama tõlke vigu soomekeelses piiblis, mis viis väikese raamatukese pealkirjaga Vanatestamendi tõlke vigu kirjutamiseni. Seda on levitatud umbes 10,000 eksemplari ja uus trükk on tulemas. Pidevalt olen leidnud ka uusi vigu, mida peaks mainima selles uues trükis, kui vaid kõigeks aega jätkuks. Ja mulle meenub ka üks koht siin raamatus, kus ta räägib sellest, et tema isal olid hoopis teissugused plaanid tema jaoks ja kui mu mälu mind ei peta, isegi viibutas sõrme, et kuule poiss, sa pead ikka mingi konkreetse raja endale valima, et kuidas sa niimoodi seikled ja lähed igale poole, sest isa ilmselt tal ei mõistnud seda Jumala kutset, mis Jumal oli Kaarlo südamesse pannud, aga näed, Jumal kandis tema eest hoolt kõigele vaatamata, kuigi tal oli pere, lapsed, võõrale maale tuli kolida, mitte midagi alguses ei olnud, ta ei läinud suure paksu rahakotiga sinna, et aga Jumal kandis kõige eest hoolt, et keda Jumal kutsub, et seda ta ka varustab.
Just, ja ma tahan kuula ja sinu tähelepanu juhtida sellel, et küllab sa kuulsid, Margit luges, et see oli mees, kes oli lugenud näiteks selle ingliskeelse Schofieldi piibli läbi 35 korda. Vahel inimesed, kes ei ole piiblit õieti avanudki, võivad mõelda, et no mis sa oma elu selle raamatu sisse nüüd küll matad, et seal pole ju midagi, sa kaotad kõik oma võimalused ja kõik see, kelleks sa võiksid saada, noh, sa tõmbad sellele nüüd vee peale, aga pane tähele, see mees, kellest me täna räägime, oli väga aritud, väga tark, väga erudeeritud ja oma suure piibli lugemise peale ta hakkas tegelema väikeste tõlke vigadega. Ma olen mõelnud, et me oleme vahel oma rumaluses nii ülbed, et me ei mõista, millise kõrgeima kvaliteedi on Jumal meie kätte usaldanud piibli näol. Meie mõtleme, et üks ja see sama, kuulsin ühte toredat lugu naisest, kes kui ta päästetud sai ja talle anti piibel lugeda, ta alustas evangeeliumide lugemist ja oli esimese evangeeliumi niimoodi diagonaalis läbi lugenud, võttis teise ja kui ta hakkas kolmandat lugema järjest neid, siis ta viis piibli tagasi ja ütles, et teate, antke mulle õige piibel, et siin on trükki vead sees, siin on kõik üks ja see sama lugu kogu aeg kolm korda järjest. Et noh, tema oli lihtsalt alles alustanud oma teekonda Jumalaga. Aga meie hoiak ja suhtumine võib olla selline halvustav või halvaks panev. Aga kui me suhtume sellesse raamatusse respektiga, siis see saab meile tõeliseks aardeks. Et ma olen viimasel ajal just mõelnud, et me peaks paremini mõistma seda piibli suurust, selle raamatu sisemist kvaliteeti, seda rikkalikust, mis selles on. Ja ma Kaarlo puhul ma näen seda igati. Tema sai aru, millega on tegu ja tema mõistis ka seda oma vastutust, kui tõsiselt ta peab piiblit uurima, ta ei saa noh niimoodi üle jala või üle õla visata, võtke lugege ja näed, siin on natuke sellest juttu. Ta täie vastutustundega süvenes, et anda inimestele edasi seda kõrget kvaliteeti kõrge kvaliteedilikka.
Ja ta räägib siin raamatus üldse väga palju sellest, kuidas ta hankis Jumala sõna piibleid, kuidas ta neid jagas kõigile neile, kes soovisid seda saada Iisraeli maal.
Ja just Iisraelis ta tegeles sellega.
Ja ta jagas neid nii uutidele kui araablastele, et muidugi sinna juurde kuulub väga palju igasuguseid huvitavaid lugusid, näiteks kuidas need piiblid hankida, kus saada raha selle jaoks, transport ja nii edasi. Ja tahaksin ma ka ette lugeda ühe lühikese peatüki pealkirjaga liiga rasked piiblikastid, et see on väga huvitav lugu sellest, kuidas jälle Jumal aitas, kui olid keerulised olukorrad.
Piiblite levitamine ei ole sugugi nii lihtne töö, nagu mõned arvavad. Sageli tuleb ette mitmesuguseid raskusi ja probleeme ja tavaliselt tulevad need üllatusena. Kõigepealt peame hankima sisse veo loa. Praegu tulevad nad suurtes kogustes saadetistena. Kord oli tulemas 9 tonni heebrea ja araabiakeelseid uusi testamente. Olin saatjat eelnevalt hoiatanud, et neid ei tohi liiga suurtesse kastidesse panna. Siin ei ole mingeid tõstukeid, kogu laadimistöö tuleb teha käsitsi. Oli vihmaperiood, kui mulle ühel märtsi hommikul helistas veoautojuht. Ma tõin nüüd kohale teie piiblikastid. Tulge kohe seda maha võtma, sest mulle ei ole isegi presenti kaasas ja varsti võib sadama hakata. Helistasin poeg Kalervole ja palusin teda kähku appi tulla koormat maha tõstma. Läksime kiiresti kohale ja nägime Šoti missiooni lähedal hiigla suurt veoautot, mille kastis oli 9 üle 1000 kilo kaaluvat kasti. Need olid lausa laste mängumaja suurused. Seda nähes ohkasin hirmunult. Oi, kallis taevane isa, mis nõu nüüd aitaks? Meie piibli ladugi on nii halva koha peal magistraaltee kitsa koha ääres. Ma ei võinud mõeldagi nende maha laadimisele. Need kastid olid nagu tanki tõkked ja oleks kogu põhjapoolse liikluse sulgenud. Ja kuidas neid suuri kaste alla tõsta? Ka 10 meest oleks üht kasti tõstes end ära tapnud. Issand, anna nüüd armu ja tarkust, mida teha? Need ei ole minu raamatud, vaid sinu omad. Mida teha, et koorem enne vihma maha saaks? Saatsin Kalervo nööriga siseõue laiust mõõtma ja leidsime, et värav oli autost paar tolli laiem. Näitasin autojuhile värava mõõtu ja ütlesin, kui sa oled kord sõidueksami sooritanud, peaksid olema võimeline sellest väravast läbi sõitma. Ta vaatas mulle pikalt otsa ja ütles, peab proovima. Väga aeglaselt esimese käiguga sõitis ta Šoti missiooni õuele. Järgmiseks probleemiks oli kastide autolt maha saamine, sest mingeid tõstevahendeid meie käsutuses ei olnud. Issand, anna nüüd veelgi nõu. Samas nägin ma nagu filmilindil 3 raudtoru. Sellel maal ei tunta raudkangi. Ma ei ole seda siin kusagil kohanud, kuid nüüd ma taipasin kohe. Jooksin kiiresti lähimasse poodi ja palusin 4-2 meetri pikkust tollise läbimõõduga raudtoru. Kasutasime neid kangidena. Saime kasti serva tolli võrra üles kergitada ja rulli kasti alla torgata. Siis aeti auto kohale, kus õu allapoole kaldu oli ja kui siis teisegi rulli kastide alla panime, saime kasti maa külgetõmbejõudu kasutades autolt maha. Varsti oli siseõu kaste täis. Šoti missiooni juhataja muutus muidugi närviliseks, et nende auto ei pääse välja, kuid ma palusin mõne tunni kannatada, kuni ummik likvideeritakse. Veoauto sõitis ära ja me vajasime abiväge. Läksin autoga Hartmann hotelli, kus oli tavaliselt Soome turiste. Ühel grupil oli just vaba päev. Selgitasin grupijuhile olukorda ja palusin abi. See on ju tore, et saame vahepeal natuke töödki teha. Ta kutsus rühma kokku ja ütles, nüüd läheme süvandöle appi. Sealt sain 10 inimest abiks ja vennad hakkasid sõrgkangidega paksudest plankudest kaste avama. Õnneks olid piiblid 10 kaupa kokku pakitud ja me viisime need Kalervo väikese autoga piibli lattu. Enne vihma saime kõik raamatud katuse alla. Öösel oli tugev sadu. Need piiblid jagati laiali juba kaua aega tagasi. Tellisin uue 5-tonnise saadetise ja otse vannutasin neid, et nad enam nii suuri kaste ei saadaks.
Väga huvitav lugu ja vaata, kuidas jälle Jumal tuli appi ja andis mõtte, et kuidas seda olukorda lahendada. Ja. Sest see oleks üsna keeruline olnud, kui ta oleks sinna autokasti roninud ja hakanud seal neid kaste avama ja siis sealt neid 10 kaupa alla tõstma. Pealgi sellel autojuhil ei olnud nii palju aega oodata.
Just, ja vaata nüüd, millised praktilise elu keerukused on, millega me oleme silmitsi või Kaarlo oli silmitsi. Me ei tuleks selle pealegi, me mõtleksime, et milline auline töö, aga tema vahenemes otsib mingid raudkange.
Ja, et see ei ole, et sa ainult tõmbad viigipüksi jalga ja lähed pakud inimestele piibleid, mida kõik kohe ootavad ja mõtlevad, et juba ammu ootasime, et sa tuled meile neid andma,
just.
Vaid kõik see praktiline töö seal juures ja raha ja see hankimine. Ja üldse sellest raamatust kumab läbi seda, kuidas see mees ei kartnud tööd teha.
Ja.
Et väga palju tuli sellist nii-öelda musta ja mitte võibolla nii auliste tööd teha, et ta räägib näiteks, kui ta sinna Tiberiase kanti ehk Põhja-Iisraeli elama asus, et ta läks ühte sellist nagu kabelit või nagu hoonet üle vaatama, kuhu siis midagi pidi seal tehtama ja see oli täiesti räämas, et oli sodi täis ja linnud lendasid läbi ja seal olid mõned käinud oma nii-öelda asju ajamas, et väga nagu seke ebameeldiv, aga noh, mis seal siis ikka, võtame kätte, koristame ära. Ja,
ka... ja selle asemel, et istuda ja nutta, oh jumal, kuhu sa mind oled saatnud, see ja, ei ole küll sinu seda. Töö.
Ja. Ja tegelikult on mitmeid ka väga valusaid sündmusi siin kirjeldatud, kuidas noh, inimeste elu on läinud halvasti, näiteks kuidas ühe rabi poeg oli, tal oli mingi vaimu haigus oli ja kuidas ta oli pandud sinna hooldekodusse ja siis ta räägib, kuidas Jumala ime läbi see poiss terveks sai, et... Ja veel mitmeid sellised olukordi, kus inimestel oli halbu asju juhtunud või siis, kus Jumal hoiatas mingite väga ohtlike asjade eest ja taas tuleb mängu see, et kui me oskame kuulda Jumala häält, et siis väga mitmeidki halbu asju on võimalik elus vältida.
Jah. Ja see on ikkagi see praktiline elu, kahe jalaga maa peal elamine ja Jumala sõna uurimine ja Jumala hääle kuulamine, et selles raamatus on see tõesti väga ühel, tõesti nagu sa alguses ütlesid, erilisel viisil kokku põimitud.
Ja ta kirjeldab siin, need mõned peatükid on pikemad, mõned on lühemad, loeme kaks väikest peatükikest, on tõesti väga lühikesed, loeme veel ette, kus ta kirjeldab just seda, kuidas Jumala hääle kuulmine aitas tal nii mitmestki õnnetusest pääseda. Näiteks ma loen ühe lühikese peatüki, mis kannab pealkirja Surm varitseb ristteel. Meie kirglik vastane, pimeduse vürst, vihkab Jumala sõna. Ta üritab igal pool selle levitamist takistada. Vaenlane teab, et Jumala sõna on parim, ravim patuhaiguse vastu. Eriti sellel maal olen saanud kogeda vaenlase võimsat vastupanu oma töös. Ka mu enda elu on ohus olnud. Esimest korda üritas ta mind petlemas teel maha lasta. Ütlen vahepeal, et sellest ta kirjutab pikemalt ühes eelpool olnud peatükis. Me ei jõua kõike siin ette lugeda, aga tõesti jälle olukord, kus Jumal üleloomulikult sekkus, kui Kaarlo süvendus ei siis püssi toru ees sõna otseses mõttes. Teist korda pääsesin kogu perega kolme käsigranaadi plahvatusest. See oli lugu, räägin kiiresti ära selle, kui nad koristasid oma kodu, kuhu nad Tiberiases elama asusid, seda aeda ja nii edasi, nad toppisid igasugust rämpsu ahju ja põletasid ära seda. Aga kui nad esimest korda hakkasid sellesse tuleasemesse tuld tegema, siis... Nad ei pannud alguses tähele, keegi oli sinna mingeid väikeseid granaadikesi või padruneid visanud ja jälle Jumal üle loomulikul moel juhtis tähelepanu, et enne kui sa tule süütad, vaata, mis seal sees on, nii et seal oleks selline tulevärk olnud, mis oleks võibolla inimestele ka ohtlikuks osutunud, et Jumal jälle sekkus, nii et seda ta siis siin mainis. Ka kolmas katse ebaõnnestus. Meie piibliladu asub Tiberia allinnas 3,5 kilomeetri kaugusel kuumade allikate lähedal. Kord olin autoga teel sealt koju. Tavaliselt sõidan sinna Tiberia peatänavat mööda. Linnast saabuv transport peab peatuma suurel ristteel. Ma ei ole iialgi sellel kohal peatunud, sest seda peab tegema allamäge tulija, nagu liiklusmärk nõuab. Kord kui lähenesin sellele ristmikule, kavatsedes vana harjumuse kohaselt otse sõita, sain äkilise käsu. Peatu kohe, pidurid peale. Tundsin issand äält. Pidin pead pidi esiklaasi lendama, sest siin linnaliikluses turvavöösid ei kasutata. Paar sekundit imestasin saadud käsu üle, sest tee minu ees oli täiesti tühi. Kavatsesin just sõitu jätkata, kui kuulsin enda ees võimsat kolinat. Algul ma ei taibanud, mis juhtus, see oli nagu halbune nägu. Õhus lendas auto osi ja inimesi. Minu ees tänaval oli täielik kaos. Suur liivakoorem vajus mürinaga kõige selle koleduse peale. Oli kuulda karjaid ja oigeid. Mis oli juhtunud? 4-5 autot olid järjekorras ootamas, et linna poole sõita. Tagant tuli mäest alla 25 tonnine veoauto liivakoormaga. Selle pidurid ei pidanud ja ta sõitsis otse peatunud autodele peale neid kõiki enda alla lömastades. Selles õnnetuses said surma 5 ja vigastada 15 inimest. Mina olin 10 meetri kaugusel riste eest seisma jäänud. Ma ei tahtnud vaatama jääda, kui kiirabi kohale tuli ja appirutanud surnuid ja vigastatuid kõige selle kaose keskelt välja tirima hakkasid. Sõitsin vaikselt kodupoole ja tänasin kõigest südamest Jumalat, kes oli mind peatanud ja takistanud sattumast sama õnnetuse keskele. See oli Tiberias kuni selle ajani suurim liiklusõnnetus. Pärast seda anti välja määrus, et üle 8-tonnised veoautod ei tohi seda teed mööda üldse sõita, vaid peavad Genetsareti kallast mööda ringi sõitma.
On alles lugu ja ma kujutan ette, et see Jumala vaimu hääl Kaarlo südames pidi olema ikka tõeliselt tugev, et selle peale nii reageerida, aga selle häälele kuuletumisele eelnes ka kõik need aastate pikkused pisikesed kuuletumised, millest just see raamat palju räägib. Ja siin on sulle armas kuulaja võimalus õppida ja võimalus tähele panna selle mehe elu. Meil tasub tähele panna, mida Jumal meie südames meile räägib, sest see võib olla tõeline elupäästja.
Ja, et see on väga selline raamat, mis meie elu lihtsates olukordades õpetab meid Jumal häält kuulma. Mm. Et kuigi selle raamatu pealkiri ütleb, et juttu on mehest, kes oli teeraja ja pühal maal ja väga palju on siin tõesti kirjutatud Iisraelist, siis tõesti selle taustal kogu aeg käib jutt väga sügavatest asjadest ja tegelikult Jumalaga koos käimisest. Ja üks lühike peatükk veel enne, kui teeme muusikapausi, see on pealkirjaga Veerev kivirahn pidi mind tapma.
Meie kodu on kõrge mäe jalamil. Ühel suvisel õhtupoolikul istusin köögi juures Soome puutugitoolil. Korraga ütles issanda hääl, tõuse kohe sellelt toolilt ja mine maja teisele poole puuvilja aeda kastma. Kuulasin sõna ja läksin. Jõudsin peaaegu teisele poole maja, kui kuulsin enda taga kõva mürinat. Kui vaatama läksin, mis oli juhtunud, nägin tooli, millel olin äsja istunud pilbastena enda ees. Keegi karjapoiss oli mäetipul suure kivi lahti kangutanud ja see oli kui rakett mäe külge pidi alla tulnud, purustades tooli ja veerenud edasi vastu allpool oleva naabermaja seina. Koer oli lamanud tooli lähedal, juhtunust ehmunud ja jooksis hirmunult ja haledasti kiunudes ümber maja. Maire kuulis koera ulgumist ja tuli vaatama ja küsis imestades, et ega ma seda koera ometi tappa tahtnud. Mina ei tahtnud kedagi tappa, aga hingevaenlane tahtis mind tappa. Issand siiski hoiatas mind enne, vastasin mina. Sellest toolist saime sauna puid, sest neid juhtuski tookord vähevõitu olema.
Nii et väike huumor kuulub ka asja juurde ja muidugi soomlased ja saun on ilmselt lahutamatu asi. Et
ja isegi Iisraelis.
Just nimelt, et Iisraelis, kus juures leiduvad mõned saunad, aga siis väga suure tõenäosusega on seal kuskil soomlaste käsimängus, et kas on tegu mõne Soome hosteliga või siis nagu siin, et tegu on soomlasest inimese elamisega, kus peab saun olema, isegi kuigi väljas on ka saun.
Ja kui nüüd tõele au anda, siis talvisel perioodil Iisraelis on saunal täitsa oma roll, sest ega see talv ei olegi seal nii hirmuskuum ja päikeseline.
Just ja seda enam, et tegelikult paljudes vanemates majades ja ma olen täiesti veendunud, et tollel ajal see maja, kus Kaarlo elas, seal ei olnud üldse kütet.
Ja talviti nad ei küta. Mm.
Ma Iisraelis olen elanud paaris erinevas kohas ja üks minu kodu oli ka selline maja, kus ei olnud üldse kütet sees. Ja noh, talviti ma pidin kasutama elektriradiaatorit, et seda niiskust ja noh, natuke madalamaid temperatuure välja saada, et muidu läks väga noh, selliseks kõledaks kodus. Aga tõepoolest hea tahtmise juures saab ka ilma kütteta elatud seal maal, et nii külmaks seal ei lähe. Ja ütleme see Tiberiase kant, millest Kaarlo siin räägib, kus ta elas, et see on selline võrdlemisi soe kant siiski, on ka talvisel ajal natuke soemad temperatuurid. Aga teeme siin kohal muusikalise pausi ja pärast seda räägime sellest raamatust edasi.
Nyt ölje potkin unelmoiva, taas luona temppelin. Ja iltakellot hiljaa soivat noin yli Sionin. Ne paimen kuule kedollansa ja päänsä taivuttaa. Ja kaupungissa kaikki kansa nyt lepoon käydä saa. On lähde juoda janovaisten, on kadut ennallaan. Ja monet muistot muukalaisten, ne joista vaetaan. On paikallansa kivet muurin, ne meillä. Mitä tunteeko? No tuskat, joita ennen itkin, nyt on kuin muutama. Ei sanat pienet ihmiskielen nyt riitä kertomaan. Mä kuinka onnellisin mielin ja syvän rauhan saan. Jerusalem, Jerusalem, sä ikinuorikuinen, sun kunniasi tahdon laulaa. Jerusalem, 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 sä maja.
Raamatutund.
Head kuulajad, see on saade Raamatutund. Stuudios on Heili Metsala ja Margit Prantsus ja tänases saates tutvustame teile raamatut pealkirjaga Kaarlo Süvend, Teeraja ja Pühal Maal, autoriks Undo Kunnas. Ja raamat ei ole väga uus, see on ilmunud juba aastakümneid tagasi Soomes esmalt ja on juba mõnda aega tagasi ka eesti keeles kätte saadav Stanislav Sireli abiga ja hea tahtmise juures on seda raamatut võimalik Eesti kristlikest raamatupoodidest leida. Äsja kõlas üks soomekeelne laul ja see on soome kristlaste poolt esitatud. Soomes on väga palju Iisraeli armastavaid usklike inimesi, nii nagu ka tänase saate persoon Kaarlo Süvend, et soomlased armastavad ka väga laulda ja nad on väga palju Iisraeli laule ära õppinud ja ka ise Iisraeli teemalisi laule kirjutanud. Ja sellepärast oli ka väga asjakohane siin kõlada lasta ühel soomekeelsel laulul. Heli, sa rääkisid saate alguses, milline on olnud sinu isiklik kokkupuude Kaarlo Süvendöö elutööga ja minul on ka võib-olla mitte päris nii otsene lugu rääkida, aga tegelikult siiski. See on huvitav, see raamat sattus minu kätte mitmeid aastaid tagasi. Ma ei olnud mitte midagi sellest raamatust kuulnud, kuigi Iisraeli teema mind juba väga huvitas tollel ajal ja kui ma selle raamatu kätte võtsin, see oli muidugi nii põnev raamat, et lugesin ta ühe korraga kohe läbi. Olen hiljem seda uuesti lugenud ka ja ikka on huvitav. Aga see esimest korda, kui see raamat mu kätte sai ja ma ta läbi lugesin, juhtus väga huvitaval ajal ja see kinnitab minu jaoks väga nähtavalt seda, kuidas teatud hetkedel on Jumalal väga kindel ajakava, millal mingid sündmused juhtuvad. No mõnikord tundub, et mõne sündmusega kastanud juhtus täna või homme või kahe aasta pärast ei ole nagu nii suurt vahet, aga mõnel asjal on küll väga konkreetne ajakava Jumala plaanis. Ja see raamat sattus minu kätte, ma lugesin ta läbi ja paar päeva pärast seda raamatu läbi lugemist oli mul ees üks Soome reis. Ja me läksime ühe väiksema seltskonnaga tegema Iisraeli õhtuid erinevatesse kogudustesse. Laulsime, rääkisime Iisraelist ja see on nii kummaline. Me sattusime ööbima ühes majas, mille kohta siis selle maja tolleaegne omanik ütles, et nagu muu seas ütles, et see on see maja, kus Kaarlo Süvendöö kunagi elas. Ja no, minu jaoks oli, ma olin just nagu selle raamatu nii-öelda mõju all heas mõttes, et just olin kaasa elanud tema põnevale elule Iisraelis ja kus juures raamatu alguse poole ta kirjeldab päris palju ka oma elu Soomes üldse enne, kui ta missioni põllule läks ja nii huvitav oli siis sattuda täpselt sellesse majja, kus see Jumala mees oli elanud, et noh, mitte, et need mingid kohad on kuidagi erilised oma ette, aga kuna noh, minu jaoks oli see just väga ajakohane, siis see oli väga selline huvitav märk. Ja sellel samal reisil me läksime hiljem teise linna, kui mu mälumind ja petas oli Hämenlinna. Seal oli ka üks selline suurem Iisraeli üritus, oli ka kohal Iisraeli suursaadik Soomes. Ja seal sellel õhtul võttis sõna ka üks inimene, kes ütles, et noh, ma olen Iisraelis elanud, Soome mees oli, ja noh, rääkis mõningaid oma mõtteid ja muljeid Iisraelist. Ja tuli ka välja, et mis on selle inimese nimi? Ta oli Kaarlo Süvendöö poeg. Üks neist siis, tal oli mitu last. Et väga, väga huvitav jälle. Noh, minu jaoks, kui ma oleks selle raamatu leidnud võib-olla mitu aastat hiljem, see ei oleks nii kõnekas olnud. Aga ma olin just kursis kõigega. Kaarlo kirjutab siin raamatus ka ühes ja teises kohas oma perekonna elust, et kuidas alguses ta läks Iisraeli üldsegi üksinda, et seal siis mingi elukoht leida ja hiljem tuli tema abikaasa Maire ja kolm last, nad tulid järgi. Aga nii huvitav oli näha seda inimest. Ma ütlesin ka talle pärast, rääkisime kohvilauas juttu, ütlesin, et kas sa tead, et ma just mulle sattus kätte sinu isa elutööst kirjutatud raamat ja ma just lugesin, kuidas te seal Tiberiases pääsesite padruni plahvatamistest lõkkes, kuidas te koristasite oma aeda, kuidas suur kivirahn oleks su isa peaaegu tapnud ja mis igasuguseid muid olukordi, kuidas te rasked piiblikaste maha laadisite. Et ma just seda lugesin, et noh, minu jaoks oled sa nagu selle raamatu, no nagu film nii-öelda sellele helile on tulnud pilt ka juurde.
Just. Et, ja vaata, kas pole tähelepanu väärne, et Soome kristlased oskavad seda Kaarlo pärandit nii väärtustada ja edasi anda oma lastele ja kalliks pidada, et sul oli nii-öelda nagu tõepoolest Jumal juhtis sind nii armsasti, et sulle kohe oli platvorm valmis, mille peale minna ja seal olid just need vajalikud detailid sees. Et see on, seda on hästi armas tähele panna ja väga kallis ka Jumalale tänulik olla selliste detailikeste eest. See on minu mõelest ka väga vahva seos, mida sa praegu ütlesid ja ma nüüd viimastel aastatel olen vähem Soomes ja Soome kogudustes käinud, aga omal ajal 80. lõpus, 90. esimesel poolel me käisime abikaasa Mardiga tihti seal ja ma panin tähele igas Soome koguduses seda Iisraeli ikka jälle tõsteti esile ja Iisraeli juutide heaks midagi teha ja kõik need turismireisid ja mis iganes. Ma nägin seda Soomes väga palju ja mulle jäi see meelde, et see on kindlasti üks osa, miks Soome riigina ja maana on nii õnnistatud, nagu nad on. On just see, et nad on hoidnud oma pilgu Iisraeli peal. Et see on väga tore.
Ja Kaarlo Süvend, kellest me tänases saates oleme rääkinud, on võib öelda lipulaevaga, aga selliseid laevu seal maal ja selle rahva hulgast on tegelikult veelgi, et see on tõesti muusun õnnistuseks. Ja loeme nüüd jälle teile paar katkendit ette, ikka selleks, et suurendada teie isu selle raamatu järgi ja ehk otsite selle ülesse või laenutate kuskilt, et väga huvitavad kirjatööd on ta siia kirja pannud ja tegelikult minu mälu järgi see raamat ei olegi sündinud sellest, et Kaarlo selle ise kirja pani, vaid ta on selle rääkinud lindi peale sellele inimesele Undo Kunnasele, kes selle raamatu kirjutas ja siis tema pani selle lindi pealt kirja. Aga praeguseks hetkeks pööran siin raamatus lehekülgi tagasi, räägime sellest, loeme ette katkendi sellest kohast, kui Kaarlo on sattunud üsna hiljuti alles Iisraeli elama, kus tema pere on alles Soomes ja kuidas ta siis teeb väga lihtsat tööd. Ta kannab oma südames seda, et saaks kunagi hakata head sõnumit selle maa inimestele edastama, aga esialgu on ta sattunud ühe juudi perekonna nimega Ostrovski juurde ja seal tal tuleb väga lihtsaid töid teha.
Järgmisena porgandi maa. Ostrovskid olid rõõmsad, et said minu jälle enda juurde tööle. Nad olid suurele maa-alale porgandeid külvanud ja soovisid, et ma neid nüüd harvendaks. Alustasin tööga hommikul vara ja lõpetasin õhtul hilja. Päike paistis nagu hõõguv tulekera. Pea kumises ja selg valutas, kui ma juurvilja harvendasin. Porgandid, porgandid. Ka hingevaenlane istus mu kõrvale ja irvitas. Vaata nüüd, selline su missioonitöö ongi, porgandimaa kitkumine. Ega see asi tulevikuski parane. Ole vait valetaja, küll minu issand teab, millal minu elus ka see lõpeb. Ühel õhtul oli mul tohutu peavalu. Olin pika päeva kükitanud porgandi maal. Proua Ostrovski tuli minu hurtsikusse mind noomima. Kuulge naaber, nüüd on töö pisut lohakalt tehtud. Mõnes kohas kasvavad tihedalt, teises kohas palju välja kisutud. See võib küll nii olla, vastasin. Kogu päeva on mind piinanud äge peavalu, nii et ma ei näe hästi. Kui proua oli lahkunud, õhkasin issanda poole. Kallis isa, kas sa ei vabastaks mind nendest porganditest?
Uus ülesanne. Issand kuulis mu palvet. Järgmisel päeval tuli kiri Šoti missionilt Tiberiast. Missionikeskuse peaarst kirjutas. Missioni haigla on olnud sõjaväe haiglaks, aga nüüd on see tagasi antud. Kuna mina sõidan kodumaale, siis vajame usaldusväärset inimest, kes võtaks terve haigla oma hoole alla. Haigla tuleb meie endi tarbeks korda teha. Teid on soovitatud selleks ülesandeks. Kas te saate tulla? Vastasin kirjale ja lubasin minna. Kui Ostrovskid asjast kuulsid, kohkusid nad. Sina, Põhjala elanik, ei ole võimeline Tiberias elama, kus on nii kuumad ilmad, et ükski põhjamaalane sinna ei lähe. Sa ei mõista, mida oled teinud. Võta kohe oma nõusolek tagasi. Nii ma kirjutasin uue kirja ja ütlesin, et Tiberia on kuuldavasti nii palav ja ebatervislik, et põhjamaalased ei suuda seal elada. kui olen kirja ära saatnud, ütles issand. Kelle loal sa selle loobumiskirja saatsid? Tiberias on just see koht, kuhu mina sind tahan saata. Kohkusin ja ütlesin. Armas issand, anna andeks, ma tõepoolest ei taibanud seda sinult küsida. Kui see arst mind veel palub tulla, siis on see märgiks, et ma pean sinna minema. Arst ei võtnudki tõsiselt minu loobumiskirja ja teatas. Tulge Lüda lennuväljale sel ja sel ajal. Kui ma läksin Lüdasse, oli Šoti peaarst valmis lendama kodumaale. Ta pistis mu kätte kimbu võtmeid ja ütles. Siin on võtmed, hoolitsega haigla eest minu tagasi tulekuni. Pikemalt polnudki aega vestelda. Tal oli kiire lennukisse pääsemisega.
Väga õpetlik lugu ja olgu see meile kõigile julgustuseks, sest kuulajategi hulgas võib olla inimesi, kes kogevad oma südames Jumala kutset ja nad tahaksid teha vaimulikul tööpõllul midagi, aga on oma porgandite juures kinni, et ära siis armas sõber korda, kui Jumal on sind kutsunud, ta igal juhul viib sind porgandite juurest ka haiglasse.
Ja ma mõtlen, et elus on erinevaid asju. See, kui sa lähed poodi saia tooma, siis no, see ilmselt ei vaja väga suurt eestpalve koosolekut enne.
Mm-hmm.
Ja ütleme, on mõned asjad, millet sa teed lihtsalt ja kiiruga ära, aga tõepoolest ütleme, missioni töö, see on selline suurem ja põhjalikum ettevõtmine ja kui kindlasti oli see ka proovikiviks Kaarlo Süvendöle ja kui ta oleks nendes lihtsates asjades, näiteks nende porgandipeenarde rohimisega või ta korjas kaapelsine, et kui ta oleks seal läbi kukkunud, et kas siis keegi olekski talle neid hiljem neid piiblikaste usaldanud, mm-hmm. mida rahval laiali jagada ja ütleme inimeste eest palvetada ja nii edasi.
Ja pluss väga õpetlik on ka see kirjalugu, et kogu sellest raamatust jääb mulje, et ta on olnud mees, kes on üritanud väga Jumalale kuuletuda olla alandlik, aga ta on teinud ka vigu ja mõtlen nii tõsise koha peal, alandub hoopis kellegi Ostrovski nõuande tõttu ja ütleb, et ei, ma vist ikkagi ei kõlba.
Ja aga me õpimegi elujooksul, et inimesed on ju algselt kas siis ühte või teistpidi tahumatud või siis liiga pehmed, et noh, võibolla tema oli siis liiga pehme, et üks ütleb, et tee hoopis seda, jah, küll ma teen siis hoopis seda.
Just, ja ei tule see Jumala kutse sulle šoofari saatel pidulikult vaibad maas, et sa tunned ära, see on ju Jumala sõna. Vahel ei tule, vahel me tunname ära, aga teine kord ei tunne.
Jaa, mulle meenus see pidalitõbise Naamani lugu, süürlase Naamani lugu vanast testamendist, et tema ka räägib, et ma ootasin, et profet tuleb välja, viipab käega ja tervendab nõnda minu haiguse. Mm-hmm. Aga selle asemel saadeti mind hoopis Jordani jõkke.
Ja teenija poist tuli, eks ole, just mitte profet nimelt. Ise.
Et ei olnud üldse nii auline. Mm-hmm. Aga siis lõpuks me mõtleme, et mis siis lõpuks oluline on? Kas sinu jaoks on oluline see, et sa saad terveks või see, kui auliselt või mitte auliselt see asi välja näeb see protsess? Või siis, et kas sa tahad elada Jumala jaoks? Või sa kirtsutad nina sellepärast, et ma pean praegu siin porgandeid arvendama.
No just.
Et igatahes tõesti väga õpetlik ja loeme teile veel lõpetuseks ette ühe peatüki sellest raamatust, mis on sündmus Kaarlo Süvendöö elust ajal enne, kui ta Iisraeli üldsegi jõudis. Ja siingi on näha seda, kuidas Jumal teda juhatab ja treenib Jumala häält kuulma.
Minu sõbrad Anna-Liisa ja Sanfrid Mätson olid reisil Etioopiasse, kui me saime kutse koos ühe uskliku proua juurde lõunale. Enne seda pidime olema ühes baptisti kirikus hommikusel Jumala teenistusel. Korrastasin oma korteris kuube ja märkasin, et üks nööp oli ära tulemas. Tegin nii nimetatud laisa silmuse, nööp jäi kindlalt ette ja musta niiti jäi nõela taha üsna pikalt järele. Kavatsesin selle panna kõrvale, sest ega mehed selliseid asju kaasas kanna, kuid asjasse sekkus sisemine hääl, mis selgelt ütles, ära pane nõela ja niiti ära, võta kaasa. Küllap lähen vist segaseks, mida imet on mul nendega teha. Kõik nööbid on kindlalt ees. Mõtlesin, ja torkasin nõela ja niidi kardinasse, nagu hooletud naisedki teevad. kuid issand ütles, kas sa ei tahagi mind kuulda pisiasjus? Tahan issand andesta. Võtsin nõela uuesti kätte, keerasin selle koos niidiga paperisse ning pistsin oma rahatasku ühte sahtlisse. Siis tuli rahu mu südamesse.
Järgmisel päeval kohtusime baptisti kirikus ja istusime seal kolmekesi. Liisa minu kõrval ja Sanfrid tema kõrval. Anna-Liisal oli seljas must pidulik kleit, mille juurde loomulikult kuulusid mustad sukad. Kirikust väljumisel märkasin Liisa sukka takerduvat pingiserva külge ja vaikne ragin kuulutas sukka rebenemist. Põlvest allpool tuli paljas nahk nähtavale. Anna-Liisa hakkas otsima oma kotist nõela, kuid ei leidnud. Minu poole pöördudes ütles ta, seda ei ole. Tead, Kaarlu, kuidas ma küll tänaksin Jumalat, kui kellelgi oleks nõela ja musta niiti. Vaata, mis mul juhtus ja kuidas me nüüd läheme sinna lõunale. See paistab nii välja ja pealegi on ju pühapäev. Kust imekohast ma küll saaksin? Siin on sulle nõel ja must niit, ütlesin vahele, võttes rahataskust sinna vastumeelselt varutud nõela ja niidi. Kiida aga nüüd issandat, nagu sa lubasid. Anna-Liisa istus korraks kirikupinki ja korrastas oma suka, olles lõpmata tänulik. See oli muide ainuke kord, kui mul vaimulikul koosolekul oli kaasas nõel ja niit.
Palun väga. Siin me nüüd oleme pidulikus õppetunnis.
Just, ja see on selline elu esimene pool Kaarlol, kus ta alles õppis Jumala hääle kuulda võtmist ja tegelikult ma arvan, et me õppime seda terve elu, et tulevad teissugused olukorrad, uued katsumused ja me ikka meil on uusi asju, mida meil on tarvis õppida, kuidas Jumala häält kuulda võtta. Igatahes head kuule, et see on olnud raamat Kaarlo Süvendö teeraja ja pühal maal autoriks Undo Kunnas ja ma tõesti, me väga soovitame teile seda raamatut, otsige see ülesse. Ma arvan, raamatupoes logos on seda kindlasti veel saadaval ja kui te kusagilt seda ei leia, siis pöörduge Rakveres Stanislav Sireli poole, kellel ehk on veel seda raamatut alles. Et igal juhul väga tore raamat on ja väga tore on olnud sellest täna rääkida.
Ja väga selgel ja meeldival ja rahulikul moel on kirjeldatud seal nii tõsiseid ja sügavaid vaimulike asju, et seda on väga meeldiv lugeda.
Ja siin raamatus on veel palju muidki õpetlike asju, millest me ei jõua ühe tunja saate jooksul rääkida, aga näiteks mulle meenub ka üks lugu aususest. Kaarlo kirjutab siin raamatus mitte ainult oma Iisraelis elatud ajast, vaid üsna pikalt raamatu alguses ka sellest ajast, kui ta veel Soomes elas. Ja kui ta oli hästi noor, nii vanuse kui ka usus olemise mõttes ja näiteks sellest ajast on üks pikem lugu aususest, kus ta räägib, et sellest, mida tuli teha ja kuidas Jumal õpetas teda, et mida teha sellises olukorras, kui ta ülemusena sattus peale sellele, kuidas üks inimene tema töökohas varastas. Ja tegu oli väga raskes olukorras oleva inimesega. Ja no mida siis sellises olukorras teha, et see on selge, et varastamine on vale, aga samas kuidas ka inimene selle kõige keskel nii-öelda päästa ja kus on kogu selles olukorras koht Jumala armul. Et jälle väga õpetlik lugu ja need lugusid on ka igasuguseid teisi. Nii et...
Ja mina tahaksin ka juurde lisada, et Kaarlo käest kindlasti tuleks õppida seda, kui väärtuslikuks ta pidas neid tillukesi märguandeid. Neid asju, mida väga lõdvalt me võiksime kõik kõrvale lükata, seda pole vaja teha ja kas või see niidi ja nõela lugu, mida sa lugesid. Need on need pisikesed, tillukesed, aimdused või mõttekesed, mis meile kõigile kindlasti Jumala vaim annab. Ja kui me neid peame halvaks ja lükkame kõrvale, siis vaevalt, et Jumal meile suuri asju anda saab. Et selles mõttes need tema elu, selle Kaarlo elu õppetunnid on nii head, nagu ma ütlesin, väga selged, väga meeldivalt kirjutatud ja sealt on meil kõigi õppida.
Jaa, see on siis raamat Kaarlo Süvendöö teeraja ja pühal maal autoriks Undo Kunnas ja kristlikest raamatupoodidest või siis Stanislav Sireli käest Rakverest on võimalik neid raamatuid saada. Head kuulajad, see oli saade Raamatu tund. Mina olen Margit Prantsus ja stuudios oli ka Heli Metsala. Oli väga suur rõõm veeta teiega see tunnike ja tutvustada teile üht head raamatut. Kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.